Байзақ Батыр Мәмбетұлының кесенесі. Дейхан және Сарыгемер ауылдық шекарасындағы төбе басында, Талас өзенінің оң жағалауында, ауылдың солтүстік шығысында 4-5 шақырым жерде орналасқан. Географиялық координаттары 42Т-707-569, 476-923-5. 2000 жылы қираған ескерткіш салынған. Авторы сәулетші Момынжанов. Байзақ Батыр Би қазақ халқының Қоқан әміршілігімен күресінің белсенді мүшесі. 1789 жылы Тараз маңында Абылай ханның көрнекті серігі ата аңызға айналған Мәмбет Құндасұлы батырдың отбасында дүниеге келген. Жас кезінен бастап ерекше ұйымдастырушылық қабілетімен ізгілікті қасиеттерін көрсете отырып руластар тарапынан ғана емес берген Қоқан үкіметі тарапынан да құрметке ие болып қоқандықтар оған жеке басының артықшылығымен салық төлеуден босатуға құқық құрметті датқа атағын береді. Көшпелі малшылар арасында отырықшылық пен суармалы енгішілікті игеру үрдістерін жүзеге асыруды ұйымдастырушы ретінде де белгілі. 1845 жылы Байзақ датқа патша мен Қоқандың әскери саяси экспансияларына қарсы халықтық азаттық қозғалысына қатысты және Кенесары Қасымұлы Сұлтанның жақындарының қатарында болды. Оның Шу-Талас өзендері арасындағы азат ету қозғалыстарына белсенді қатысуы оңтүстік Қазақстанның халық ауыл шығармашылығында айқын көрініс тапты. 1847 жылдың көктеміне қарай Шу өзенінің кекілі сыңғыр жеріндегі қырғыз манаптарымен шайқаста Байзақ Кенесарының тұтқындалуына 3 күн қалғанда Сұлтан Саржанұлы Ержанмен бірге тұтқынға түседі. Тұтқыннан кейін Әулиеата маңындағы өзеннің руластарына қайтып оралды. 1860 жылы Байзақ датқа Қоқан әскерлерімен бірге генерал Колпаковскийдің орыс әскерлерімен болған Ұзынағаш ұрысына қатысты. Содан кейін туған жеріне оралып Қоқандықтарға қызмет етті. 1864 жылы жазда Қоқан үкіметінің аймақтық көшпелі халыққа көрсеткен езгісіне шыдамаған ол Әулиеата маңына орналасқан орыс әскерлеріне баласы Ақмолданы Қоқандықтарға қарсы күресте бірігу ұсынысымен жібереді. Қазақ биінің мұндай әрекеті туралы білген Қоқандың билеушісі Молда Әлімқұл Байзақты ұстап алып Ташкентке алып келуін бұйырады. 1864 жылы тамызда Әлімқұлдың жеке бұйрығымен 75 жастағы Байзақ датқа жазаның ауыр түрі тірідей зеңбіректің аузына байлап оқпен оның денесін пәршектеді. Халық арасында аты шыққан қарт әрі батырға жасаған ауыр жаза ұлы жүздің руларының қоқандықтарға қарсы шығуына әкеліп соқтырды. Сондай-ақ олардың көпшілігінің орыстар жағына өтуіне себепші болды. Әкесінің өлімі үшін қоқандықтардан кек алуды көксеген Ақмолда мың жігітімен Черняевтің отрядына келіп қосылды. Әрі оларды басқара отырып орыс әскерлерімен Шымкент үшін болған күресіне қатысты. Оның есімі халық әндері мен аңыздарында әртүрлі тарихи жазба деректерде ғасырдан ғасырға жетуде. Ол ирригациялық құрылыстар салумен де белгілі. Қазіргі Тараз қаласы маңында ол қазған 20-дан астам арналар орны сақталған. Байзақ датқаның сүйегі Байзақ сүресі деген жердегі ежелгі оба үстінде жерленген. Оның қабірінің үстінде кесектен тұрғызылған 20-шы ғасырдың басына қарай толығымен қираған ескерткіш болған. Оның орнында 2000 жылы монолитті бетоннан сәулетінде жергілікті дәстүрлі ғұрыптық сәулет өнеріне тән кесене соғылды. Бір күмбезді, жоспарда 6 қырлы, орталық композициялы көлем, биік барабанды сфералық күмбезбен жабылған. Күмбездің ұшы шағын күмбезшемен және аймен айқындалған. Басы сыртқы көрінісі, енсіз аркалы кіру тамбуры бар порталмен айқындалған. Сыртқы қабырғалары ашық хорезм кірпіштерімен қаланған. Кесенеде биіктігі 0,19 метр құлпытас пен мәрмәр тақта орнатылған. Құлпытас ескі қабірдің кірпіштерінен қаланған. Ескерткіштің территориясы әрлі металл қоршауларымен қоршалған. Қыр етегінен кесенеге кең бетон баспалдақтар апарады.